Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, розпочинаємо традиційно цей час катехезу. І разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, сьогодні в студії Радіо Марія є не один, поруч зі мною є пані Юлія Карпицька, редактор видавництва «Кайрос» тут у Києві. Вітаємо, пані Юлію.
Слава Ісусу Христу.
Отже, дорогі друзі, ну що ж, зараз маю трошки представити цю катехезу, на яку тему зараз будемо протягом цих найближчих 40 хвилин говорити на Радіо Марія. Думаю, що наші постійні слухачі Радіо Марія знають, що час від часу тут на Радіо Марія ми говоримо про літературу. Ну, власне, маю на увазі художню літературу, і теж в тому числі я декілька катехез робив тут протягом цих років на Радіо Марія, а саме про християнську літературу, про різноманітні книжки. Ну, так, з останніх, що можу пригадати, розповідав про Данте, розповідав про Достоєвського, розповідав про Толкіна, розповідав про інші книжки. Ну, і, власне, сьогодні теж ми робимо нашу катехезу про християнську літературу. Будемо говорити сьогодні про одну книгу, про одного автора, якого тут на Радіо Марія хотіли би вам порадити. І от, власне, дорогі друзі, в зв'язку з тим, що не є спеціалістом від цього автора, якщо так можна сказати, то запросив пані Юлію Карпицьку, яка, наскільки розумію, дуже любить цю тему, на яку будемо говорити, і, власне, зможе нам трошки розказати. Отже, будемо говорити сьогодні про Льюіса, англійський автор
Клайв Стейблс Льюіс,
автор відомої книги, яку, думаю, багато з наших слухачів знають, це є «Хроніки Нарнії», тим більше, що за останній час Голлівуд вже зняв, принаймні, 3 художніх стрічки, які досить є популярними, в тому числі і в християнському середовищі, власне, на основі цієї книги «Хроніки Нарнії». Отже, про все це поговоримо сьогодні в нашому ефірі. А, власне, давайте перше питання, щоб увійти в цю розмову. Ось, пані Юлія, скажіть, насправді, чи християнин має читати тільки Біблію, чи також можливе читання інших книжок художньої літератури?
Так, і це дуже цікаве питання, тому що я навіть відповім, як Льюіс сам відповідає на це питання, бо у нього навіть є целе есе, присвячене культурі, і він говорить так, що необхідності, він вивчав це у отців церкви, потім у християнських апологетів, і він каже так, що необхідності такої немає. Але оскільки так людина збудована, що її абстрактне мислення часом набагато простіше допомагає засвоїти в образах інформацію, ніж інформацію, сказану напряму. А інформація, сказана в образах, це саме те, що ми називаємо художньою літературою. Бо це певна ідея, певні думки, передані нам художніми образами, символами, метафорами. І саме тому християнська, добра християнська література, яка має в собі добрі думки, має на меті пізнання істини, вона може нам допомогти емоційно переживши з героями, з персонажами певні ідеї, прийняти їх ближче, ніж якби ми їх сприйняли просто ось так в лоб сказані. Саме тому так, література може допомагати християнину рости у вірі.
Дякую, пані Юля. І наступне одразу питання. Звідки ваша любов до Клайва Стейплза Льюіса? От звідки воно? З дитинства чи потім вже пізніше прийшло?
Так, ви знаєте, я в дитинстві, читаючи, власне, «Хроніки Нарнії», і ще не підозрюючи, що Льюіс був християнином та християнським апологетом, я дуже любила ці твори. Але насправді я їх доцінила тільки вже в дорослому віці, коли свідомо зрозуміла, про що Льюіс говорить в цих творах. Що тут його християнський світогляд закладений. І вже пізніше, досліджуючи його апологетичні твори, тобто його теологічні трактати, я знову повернулася до його художньої літератури і вже ось тоді, детально вивчаючи цю тему, я полюбила Льюіса саме за ось цей його образність мови, так як він вкладає християнські ідеї в ці літературні образи.
Угу. Добре, давайте ще одне питання. Одразу виникає дуже багато, а потім вже перейдемо до того, ким був цей автор, чому варто читати «Хроніки Нарнії» та інші твори Льюіса. Отже, так думаю, що в більшості аудиторія Радіо Марія – це старше покоління, і хтось мені може сказати, наприклад, «Хроніки Нарнії», художня література, але це для дітей. Ну, звісно, що дітям можемо це рекомендувати. От, власне, також готуючись до цієї катехези, виникло у мене бажання, можливо, варто взяти цю книжку «Хроніки Нарнії», перечитати її мені. От, власне, чи дорослим варто це робити, чи це тільки можемо вважати такою дитячою, навіть більше підлітковою літературою?
Сам Льюіс сказав так, що добра книга читається однаково добре як в 10, так і в 50 років.
Угу. Власне, це і відповідь, думаю.
Так, чому? Тому що дитина бачить в тому світі те, що хоче побачити, якусь гру, фантазія її розвивається, а доросла бачить уже конкретні ідеї, які туди вкладені.
Угу. Добре, давайте після цього вступу теж, Юля, розкажіть нам, загалом, так зрозуміло, що жодну літературу ми не можемо зрозуміти, якщо б, принаймні, трошки не знаємо про самого автора. От, хто був Клайв Стейплс Льюіс?
Клайв Стейплс Льюіс народився в Північній Ірландії, як це не дивно, бо він, хоча ж він і англійський автор, він народився в Ірландії. І це дивно, тому що Ірландія наче католицька країна, але він народився в англіканській родині. Він в третьому поколінні був в родині англіканських священників. Навіть його прадід був єпископом англіканським. Це за лінії матері. Його батько був валієць з Вельсу. І вони були такою консервативною родиною. Його виховували, з дитинства вчили латини, греки, літературі класичній. І він ріс до певного моменту в благополучній сім'ї, доки не померла його мама, в 10 років йому було. І відтоді він описує в своїй біографії пізніше, що він відтоді, мабуть, втратив віру, в принципі, з 10 років.
Чому Бог допустив?
Так, чому Бог? Це його потім таке питання. В нього є такий твір «Проблема страждання». Він там пише, добрий Бог допускає зло. Це він там вияснює це питання дуже добре. І ось потім, пізніше вже, зростаючи, він аналізує цю ситуацію. Він втрачає віру, і до певного моменту свого життя він вважає себе атеїстом. Коли він виростає, він вступає в Оксфорд, але перериває навчання, щоб поїхати на війну, бо якраз Перша світова війна починається.
Він пішов добровольцем на цю війну.
Так, він пішов добровольцем, і він отримав поранення, і в цей момент він втрачає своїх товаришів бойових.
До речі, така цікава ситуація, наскільки знаю, що там, на фронті, воюючи за свою Англію, власне, він мав одного товариша, і цього товариша було вбито снарядом саме англійським. Не від ворожих сил цей снаряд прийшов, а, власне, англійський снаряд десь там не долетів і впав, власне, на місце, де знаходився його товариш. Бачите, так багато питань. Чому Бог допускає смерть матері? Чому Бог допускає смерть близьких? Насправді,
Льюіс потім все життя над цим питанням роздумує, тому він не одну працю на цю тему написав, тому що він спочатку він думав про це як про смерть матері, потім також його дружина померла від раку, і також він ще раз почав думати на цю саму тему, і в кінці життя останню працю свою написав. Вона, на жаль, не перекладена українською, вона називається «A Grief Observed» англійською, тобто «Скорбота». Перекладемо її так, «Скорбота», про скорботу.
Власне, теж про його дружину. Був одружений з нею тільки 4 роки, і буквально одразу після одруження, власне, ця дружина захворіла на рак.
Так. І ось повертаючись до того, він після війни, знову повертаючись до Оксфорду, мав таку депресію, оскільки втратив, по-перше, друзів на війні, друге, сам поранений був. Але певний час проходить, і Льюіс описує себе потім в цей період як теїста. Тобто він починає вірити, проте ще не персоналізованого Бога. Він не вірить в Ісуса Христа.
Просто, що Бог є, так, що... а який він є, от, власне, так. Цього він ще не знає.
Так, він ще не знає, і він продовжує викладати вже в Оксфорді, вже як викладач там вертається, і зустрічає однодумців своїх в плані того, що він зустрічає коло таких літературознавців, які захоплювалися так само, як і він, міфологією. Бо він з дитинства любив легенди, міфи, до яких його привчила мати. Мати шотландка за походженням, між іншим, теж це...
Тобто кельтська вся
кельтська ця... Кельтська культура, так. І Льюіс, захоплюючись цим всім, знайомиться з таким колом друзів, літературознавців, філологів. Серед в цьому колі також був і Толкін.
Маємо зараз нагадати нашим слухачам, хто це є Толкін. А Толкін теж є дуже відомий англійський письменник, один з найбільш, ну, хіба, авторів книжок 20-го століття, які найкраще продаються в світі. От, власне, вчора також бачив таку фотографію, найбільше продавані книжки 20-го століття, в 20-му столітті, на першому місці Святе Писання, ну, а десь там третє, четверте, власне, Толкін, Володар Кілець. Ну, думаю, наші слухачі теж знають, і на Радіо Марія мали катехезу про цю книжку, і фільм є дуже відомий.
Так. І ось, познайомившись з Толкіном та колом певних оцих його оксфордських приятелів, Льюіс починає свій шлях до навернення у християнство саме. І в віці 33 років, це 1931 рік, Льюіс навертається. І він сам в своїй духовній автобіографії описує це так, що в один день я і мій брат Ворні, ми вирушили на мотоциклах до зоопарку. Так от, коли ми їхали, я не вірив, що Ісус Христос є Син Божий. Коли ми приїхали, я вже вірив. І він трошки лукавить, оскільки насправді це не відбулося в такий ось проміжок дороги. А тому що напередодні цього була розмова з Толкіном та Х'юго Дайсоном, обидва католики. І вони його переконували, власне, чому християнство, чому вони християни. І під час цієї дискусії у Льюісі заклалися оці, власне, ну, тобто він почав роздумовувати, чи це дійсно має сенс. І все-таки за цей період якийсь, обдумавши, він прийшов до висновку, що так. Що, і...
До речі, дуже цікаво теж нашим слухачам розкажу, ну, наскільки я знаю про Льюіса. А загалом він ставився до Толкіна, власне, в такому сенсі, що він є подвійний ворог. По-перше, християнин, а по-друге, католик. Пам'ятаємо, що Льюіс народився в англіканській родині, але тим не менш, ну, от, власне, це спілкування від собі. Професори Оксфорда, дуже освічені люди, ну, якість освіти говорить сама за себе, які вивчають міфологію, які закохані в літературу, але одночасно шукають цієї істини. Ну, напевно, мало там щось там, ну, дуже такого цікавого між ними відбуватися.
Так, так. І між іншим, ця розмова, вона записана в їх листуванні, воно зберіглося, і це, в принципі, доступно. На жаль, це не перекладено, але англійською мовою, я думаю, кому цікаво, це можна знайти в інтернеті, і можна почитати їх, цю відтворену їх розмову того вечора, яка так сильно повпливала на Льюіса, який був інтелектуалом. І також, ну, тобто, це була непроста людина з непростою біографією, і все ж таки їм вдалося переконати його.
До речі, Юля, а чи ви пам'ятаєте, ну, такий зміст їхньої розмови, ну, більш-менш, на які теми вони розмовляли?
Так, звичайно. Там основний акцент був на тому, що Толкін, зараз дуже дивну річ скажу, але потім поясню. Толкін переконував Льюіса, що християнство – це міф, який став фактом, що Ісус Христос – це воплочення в реальність тих міфів, які кружляли по всьому світу угу. про Бога, який сходить на землю, який приходить спасати людину. Було, ну, ми знаємо, і грецькі міфи, і різні там індуїстські міфи. Є по всьому світу міфологія про Бога, який сходить на землю. І це важливо, тому що міф взагалі це що? Це поєднання сакрум і профаном, тобто вищого світу з нижнім світом. Люди, які завжди мріяли про те, щоб якийсь контакт з вишніми силами нав'язати, вони створювали ці міфи, що ось є там боги, ну, грецькі міфи писали там про Олімп, що там є боги, які часом приходять щось робити на землі. І ось, власне, Толкін говорить про те, що не треба, ну, і Льюіс потім це говорить, що не треба боятися оцих от аналогів, що наше християнство начебто похоже на якісь міфи. Ні, бо це для християнина це якраз добре, тому що він сам, вірячи в те, що Ісус Христос дійсно прийшов на землю, стає частиною цього міфу, який став фактом, власне, цим історичним.
І слово стало
так,
тілом.
Так, слово стало тілом, так, власне. І тому Льюіс, який, для кого міфологія таке велике значення мала, я думаю, це на нього повпливало. Тому що він зрозумів, що ніякі Осіріси історичного воплочення не мали. Немає дати, яка означає там приход Осіріса на землю. Але є дата, яка означає приход Ісуса Христа на землю.
25 грудня першого року. Добре. І ми вже починаємо чекати на цю дату. Добре, дорогі друзі, давайте нагадаю вам, що в ефірі Радіо Марія зараз триває катехеза. Разом з нами в студії Радіо Марія є пані Юлія Карпицька, редактор видавництва «Кайрос», домініканське видавництво тут в Києві. І маємо вже майже половину нашої програми. І після цієї половини давайте нагадаю вам, що зараз програма виходить в прямому ефірі. Ви маєте можливість зателефонувати, поставити питання. А телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, пані Юлія, давайте зараз так, щоб теж вистачило нам часу, а теж трошки поговоримо, ну, вже врешті про хроніки Нарнії, загалом про цю книгу, яку насамперед хотіло би сьогодні так представити нашим слухачам.
Так, я трошки ще скажу про те, що ось після цього періоду у Льюіса наступає такий період апологетичний. Тобто він починає писати багато творів на захист християнства. І він робить це аж до 50-го року. Власне, в 50-му році вийшла перша книжка «Хронік Нарнії». І тут може з'явитися питання, чому?
Ну, це ще один такий цікавий факт, ну, тому що він є дуже близький мені. Коли відбувалася Друга світова війна, власне, Льюіс в цей момент, вже будучи християнином, його запросили на англійське радіо, на BBC. Власне. І більш-менш раз на тиждень, якщо я не помиляюся, він розповідав, що означає молитва, що означає вірити в Бога. Ну, от, власне, був апологетом християнства. І, власне, теж його сучасники казали, що в цей час, коли тривала війна, коли була небезпека над цілим світом, над людством, його програми, ну, насправді, допомагали мати цю надію. Тому Льюіс є також нашим колегою.
Так, власне, от це теж дуже важливо. І з цього потім вийшла книжка «Просто християнство». Це, мабуть, найвідоміший його теологічний трактат. Крім «Хронік Нарнії», от мені здається, друге, що людині прийде в голову при імені Льюіса, це «Просто християнство». Її рекомендують дуже часто священники читати людям, якщо вони хочуть поглибити трошки. «Просто християнство» – це його найбільший апологетичний твір, позаконфесійний. Хоча Льюіс був англіканином, для нього було це важливо, оскільки він завжди вважав себе вірноподданим Великобританії, тобто англійської корони. Для нього було це важливо, але він... Йому вдавалося поза конфесією залишатися. І це дуже важливо в його творчості, що він вияснював ті цінності, які є загальнохристиянськими.
Тобто нам, католикам, не страшно його читати.
Не страшно, абсолютно. Він там не втручається в міжконфесійний діалог. Він втручається, він веде діалог між атеїстом та християнином. християнином, яким просто вірить в Ісуса Христа. Незалежно, він є католиком, православним.
Чи протестантом.
Чи протестантом, так. І ось ці просто християнство. Але чому, власне, от у нас дуже часто є така ідея, що просто християнство – це для віруючої людини, а хроніки Нарнії – це, ну, хай невіруючі читають, може, там він хотів трошки більш популярним бути серед невіруючих, так? І от написав хроніки Нарнії.
До речі, про хроніки Нарнії, ну, теж, коли готувався до цієї програми, теж трошки почитав, так мене, ну, трошки здивував такий факт. Знаємо, що зараз одна з найбільш популярних англійських письменниць – це Джоанна Роулінг. Власне, автор «Гаррі Поттера», яка дуже дискусійна книга, дехто зі священників говорить, що ні в якому разі не можна читати, дехто говорить, ну, можна читати, але обережно. Ну, от, власне, ця Джоанна Роулінг в дитинстві читала ці хроніки Нарнії. Коли вже стала дорослою, а вона не є християнкою, а коли вже стала дорослою, то їй розказали, чи знаєте ви, що хроніки Нарнії, ну, попри весь цей казковий такий текст, всі ці пригоди цих дітей і так далі, але містить в собі всі основні ідеї християнства. Вона була дуже здивована, ледве не ображена. А чому мені про це раніше не сказали? Добре.
Ну так. Ну, у всякому разі, я чого це кажу про просто християнство? Тому що Льюіс задумав навпаки. Він просто християнство, так, він робив ці катехези також і для віруючих. То не значить, що їх не можна читати віруючим. Але там він веде полеміку з невіруючими людьми. А от хроніки Нарнії він написав для своєї похресниці.
Для дитини.
Для дитини. Але, вклавши туди зміст, який апелює саме до християнина. До християнина, щоб він, от, власне, методом цих символів, образів, все, що він туди вклав, щоб це вклалося в нього на емоційному рівні і допомогло поглибити віру на емоційному рівні. І от переходячи, власне, до хронік Нарнії. В 50-му році вийшла перша книжка. Він писав, це серія оповідань, сім книжок, серія оповідань, яку він писав з 50-го до 56-го року. І може питання постати, чого Льюіс, який писав такі серйозні твори, як просто християнство, як були в нього там інші також, власне, трактати теологічні. Чого він перейшов до казок?
Як це так? Така поважна людина, професор, і, власне, починає писати казки.
А тому що в якийсь момент він проводив такі дискусії публічні з атеїстами. І, власне, в один момент він цю дискусію провалив. Тобто програв атеїстів у дискусії, забракло йому аргументів логічних. І ось тоді він перестає писати свої трактати і починає писати казки.
Угу.
Чому? Тому що, так, логіка, вона певний час допомагає. Але щоб піти далі, нам треба задіяти більш глибші якісь наші, навіть якусь підсвідомість. А підсвідомість – це те, що пов'язує нас з емоціями, з зовнішнім світом. І ось, власне, казки допомагають нам. Ми разом з персонажами живемо, ми переживаємо їх переживання.
Так, щоб пояснити вашу думку, казка – це те, що сприймається не тільки на інтелектуальному рівні, але на рівні серця, скажімо так. Пам'ятаю, один священник колись так поставив питання, яке є найбільша відстань у Всесвіті? І він не сказав, що це є відстань між землею та місяцем, чи сонцем, чи десь там якоюсь Альфою Центаврою. А найбільша відстань – це між розумом і серцем, між головою і серцем.
Так, це дуже цікаво. Власне, ось казка допомагає скоротити трошки цю відстань, оскільки ми переживаємо разом з персонажами те, що вони переживають. Але якщо ця ідея закладена, хороша ідея, хороша думка закладена в хороший твір, який гарним літературним язиком написаний, це допомагає нам проникнутися тими проблемами, якими переживає персонаж. А коли ми в ними проникаємося, ми починаємо якимось таким магічним чином думати так само. Тому що якщо ми відчули цю близькість,
починаємо співчувати, співпереживати.
Так,
ну, так, як говориться, переживаємо так званий катарсис також.
Катарсис, так. І, так от, до хроніків Нарнії, повертаючись. Знаємо, там є такий сюжет. Льюіс трошки на реальних подіях його зробив, оскільки під час війни, сюжет такий, під час війни родина дітей
англійських,
англійських з Лондона переїжджає в село, щоб уникнути там
бомбардувань.
Так, таке була б така практика під час війни. Дітей відправляли до села, щоб до родичів,
до бабушки в село.
Так, до бабушки в село, до родичів, до знайомих. І Льюіс сам приймав таку родину під час війни, дітей теж, трьох дітей. І він, власне, мабуть, тоді в нього виникла ця ідея описати це. І ось такий сюжет. Троє дітей приїжджають в це село, в такий замок загадковий до якогось таємничого професора. І там діти граються, і раптом знаходять шафу. Знаходять шафу, заходять в цю шафу, ховаються, вони там хованки грають, і потрапляють в паралельний світ. Потрапляють в Нарнію. От хроніки Нарнії, так, це країна така Нарнія.
Що це означає, це слово Нарнія?
Вигадана країна Нарнія, це там, о, це дуже там, Льюіс як філолог для дітей забагато мудрив трошки, мені здається, але він так, це є така італійський регіон, для нього він там був пов'язаний з якимось уявленням раю.
Ну, я колись був в цій Нарнії,
так,
чому
колись,
питаю,
так,
в Італії.
Так, в Італії, і, але ну, це такі чисто його філологічні ігри, бо він там пов'язується з латинськими значеннями якимись, так? Але є такий регіон в Італії, так? І ось потрапляють в цю країну Нарнію, в якій діють свої певні закони. Там є міфічні істоти, кентаври,
гноми,
фавни, гноми, так.
Тварини, які говорять,
так,
і так далі.
Так, тварини говорять. Тварини говорять там, до речі, чому? Тому що вони у певному мирі живуть з людьми. І люди ще не розучилися. Він так говорить, що люди не розучилися розуміти мову тварин. Чому? Тварина чужа наміреному злу. Люди в Нарнії, поки вони живуть в мирі, вони також чужі наміреному злу. Коли вони потрапляють, там є один...
Тобто це людство до гріхопадіння.
Так, в якійсь мірі так. Це в якійсь мірі такий образ раю,
втраченого
раю,
так.
Льюіса. Так. І ось вони там потрапивши, бачать цей світ, який існує за своїми законами, законами моральності, християнської моралі, яка вписана у них просто в серцях. Тобто вона не є у них... якимись правилами. У них немає закону Божого, як ми маємо, так, маємо дотримуватися чогось. Вони не мають. У них це...
Вони просто так живуть.
Так, вони просто так живуть. Це їх природній закон. От як наш там природній закон, фізика наша, це ходити по землі, дихати...
земного тяжіння.
Так, земне тяжіння та, і все інше. Так, для нарніян...
Нарнійців.
Нарнійців, так. Є... оцей моральний наш закон є натуральним законом. І це дуже цікаво, тому що у Льюіса всі його твори художні, вони ось так побудовані. Є наш світ, який реальний, в якому ми живемо. Це світ, наприклад, в Нарнії, це світ Англії часів Другої світової війни. І є певна межа, яку герої перетинають.
В цьому випадку шафа.
Так, в цьому випадку це шафа. Вони перетинають цю межу і опиняються в світі, який є ідеалом християнського життя просто насправді. Ось вони потрапили в цю Нарнію, і вони там знайомляться з цими персонажами, і виявляють, що там є якийсь цар Аслан, лев. Він лев.
Ну, Аслан якоюсь тюркською мовою,
так,
власне, означає
так.
Лев.
Аслан означає лев, і там дуже є багато такої тяжкої, знову ж таки, для дитини, тяжкої для дорослої людини вже осяжної символіки. Лев, в принципі, в середньовічній символіці, в середньовічній літературі завжди означав царя, образ царя був. Цар світу, такий добрий, розсудливий цар. Ну, і ми знаємо, що ми також в сучасній символіці теж це лев цар звірів. А просто в середньовічній це було ось таке символічне означення. Якщо хтось хотів позначити царя, він малював лева. І ось Льюіс використовує цю символіку. І коли ми читаємо Нарнію, ми дізнаємося, що лев – це Христос просто.
Ну, власне, тут є також дуже такі біблійні образи, так. Тому що Біблія говорить, так. Що вийде лев із коліна Юди. Ну, власне, не дарма, наприклад, на гербі сучасного Єрусалима є саме лев. Ну, можемо згадати і місто Лева в Україні. Так, звідки так. З'явилися тут і леви? Теж так. Ці образи переплітаються.
Переплітаються дуже. Так, література тим і цікава, що образи – це такий цілий набір якихось алюзій, символів, які зачіпають наш досвід і наш якісь емоційні співпереживання.
І говорять нам не прямо, а десь опосередковано. І те, що це цікаво, що читач має відкрити, зробити своє власне відкриття. Це також є дуже цікаво.
І для кожного ці образи різне будуть говорити. Залежно від його досвіду, освіти, віку. Кожен щось різне пережив.
Юля, давайте зараз бачу, що у нас залишилося 8 хвилин до завершення програми. Дорогі друзі, ну що ж, так, принаймні я заговорився з Юлією, мені насправді дуже цікаво це слухати, але давайте все ж нагадаю, що ви теж можете долучитися до розмови, ну я не знаю, чому немає дзвінків, чи не хочуть наші слухачі перебивати, але тим не менш, ну пам'ятайте, що є ця можливість, вже не буду називати номери телефонів, але нагадую, що от сьогодні вранці ця катехеза в прямому ефірі. Юлія, продовжуємо.
І я просто сконцентруюся на центральній події в цій країні Нарнії. Там так стається, що певна там зла відьма появляється, яка, як завжди, щось псує. Ну, вона персоналізує зло в світ, яке приходить ззовні.
Можемо сказати, але, що це так. Сатана чи загалом таке зло?
Знаєте, от це дуже цікаво, тому що це жінка, і це єдина жінка, яка є в усій книзі. Тобто у Льюіса дуже цікавий символ зла такий. Так, це, ну, сатана не сатана.
Ну, якось не дуже добре до жінок ставився.
Він, до певного моменту, поки не одружився. Так, до певного, він не хотів просто одружуватися. Ну, у нього така була ідея, що він буде самотнім. Поки не з'явилася, він не познайомився зі своєю дружиною, так, і все ж таки одружився, а вже був у віці такому, близько 60 років мав, коли одружився. Так, і ось ця центральна подія, це коли Аслан, цей лев, щоб врятувати цих дітей, які потрапляють туди в Нарнію.
До речі, діти там два хлопці і дві дівчини.
Так, дві хлопці, два дівчини. Так, так.
Все ж такі жінки є.
Мається на увазі серед нарнійців. Uh-huh. Серед нарнійців, там вони з зовнішнього світу, пам'ятаємо, що ці дві дівчинки, два хлопці, вони з зовнішнього світу. Uh-huh. А от доросла жінка, єдина в Нарнії, це от, власне...
Місцева.
Місцева, так. Це, власне, ця зла королева. І вона там, ну, там свій сюжет розвивається для дітей. Це дуже, мені здається, цікавий буде сюжет, власне, той, що там відбувається між цими дітьми, між цією королевою, як вона їх переслідує і так далі, як вона маніпулює.
Ну, такі пригоди.
Пригодний. Але для християнина цікаво, що це Аслан в певний момент, щоб врятувати цих дітей і нарнійців, віддає себе, бо він був ворог цього, звичайно, він король, а вона королева, вони не дружать. Ну, таке. І він віддає собі цій королеві, щоб вона його вбила. Він дозволяє, приносить себе в жертву, дозволяє добровільно себе вбити, а потім вертається.
Воскресає.
Воскресає, так. І, ну, тут просто
неможливо не побачити.
Не впізнати цю історію, звичайно. Це те, що ми знаємо... Керігма практично, так? Ми знаємо, Ісус Христос віддав себе вбити і воскрес.
І віддає себе не просто вбити, а вбити за когось,
так,
за іншого,
так.
За того, який був винний. От, власне, це є важливо.
Так, і ось, власне, коли ми читаємо цю Нарнію як християни, ми не можемо цього не бачити. І, але чому важливо це дорослим, звичайно, ну, начебто, чому важливо це дітям читати? Тому що, щоб в них ця історія жила з дитинства. Щоб вони, бачачи її ще на рівні казки, потім в дорослому віці уже сприймали цю ідею Євангелія, так, як вони росли з нею.
До речі, можу навести такий приклад, коли навчався в семінарії, власне, знову згадую Італію. У нас був один такий дуже цікавий семінаріст, Рафал, і він походив з такої дуже такої інтелігентної родини. Його батько був послом Італії, не пам'ятаю вже в яких країнах. Ну, з дитинства знав дуже багато мов, і коли з ним розмовляли, то він казав, що ну, його підштовхнули до цього рішення, щоб піти в семінарію, стати священником, ну, дві таких речі, які він бачив зі свого дитинства. Вірніше, ну, не знаю, як пояснити. Перша – це кінострічка, будете здивовані, «Зоряні війни». Він був закоханий в цей фільм, знав всі діалоги всіх цих персонажів. Ну, а друга річ, це була, от, власне, книга «Хроніки Нарнії». Він навіть собою в семінарії мав цю книжку, таку дуже таку товсту, грубу, яку читав в дитинстві. І, власне, він завжди свідчив, що, власне, що він пішов в семінарію, щоб стати священником завдяки цим двом речам.
Власне, так. І Льюіс в «Хроніках Нарнії» є одна така фраза, яка, мені здається, от просто підсумовує ідею, для чого треба їх читати. Він говорить так, що Аслан до дітей: «Вертайтеся у свій світ, там ви мене впізнаєте під іншим ім'ям». І ось, власне, щоб діти, пізнаючи вже рідного їх Аслана, так, пізнаючи у ньому Христа, були до нього ближче прив'язані, тому що вони емоційно до нього прив'язані, як вони були прив'язані до цих персонажів Нарні. Так? А дорослим це також на певному емоційному співпереживанні, тому що історію Євангелія ми знаємо, вона дуже часто нам повторюється. І щоб вона не замилилася нам, щоб нам ще раз пережити це, тільки під іншим кутом, так? Варто чомусь, на мою думку, власне, звертатися до таких магічних історій християнських.
Добре, маємо ще 2 хвилинки. Давайте так. Хіба останнє питання, яке поставлю до Юлі. Теж думаю, що багато наших слухачів знають, що є фільм «Нарнія», навіть вже знято 3 фільми.
Чи
наскільки вони відповідають змісту книги, і наскільки в цих фільмах не було втрачено цього християнського контексту?
Ну, Голлівуд, звичайно, християнський контекст ніколи підкреслювати не стане. Їм це невигідно, це треба розуміти. Але, на диво, від сюжету в «Хроніках Нарнії» фільми не відійшли сильно. Тому що сюжет добрий, добра фабула фантастична, добра пригодницька історія. І, власне, в фільмах від сюжету не відходять, хоча християнський зміст в якомусь сенсі там втрачається. Там немає такої глибини думки, як є в книжках, звичайно. Проте ця сцена, там, де Аслан жертвує собою, вона є в фільмі.
Угу. Тобто можна дивитися?
Можна дивитися, я вважаю, можна, звичайно.
Добре, дорогі друзі, ну що ж, залишається 1 хвилинка. Нагадаю вам, що мали в ефірі Юлію Карпицьку, редактор видавництва «Кайрос». Говорили сьогодні про Клайва Льюіса і про його твір «Хроніки Нарнії». Ну, теж Юля, так маю надію, що не в останній на Радіо Марія, а можливо поговоримо ще про інші твори. Залишається нам Толкін, є ще Честертон. Так. Ну, от, власне, про всю цю англійську пліяду християнських авторів. І думаю, що теж є важливо, щоб ми на радіо розповідали ці речі. Дякую, Юля. Дякую. Слава Ісусу Христу!